Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Salomo menaikkan suatu doa yang sangat tulus dan mulia berdasarkan belas kasihan Allah yang telah dikaruniakan kepada Daud ayahnya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga pada akhirnya kami tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Saudaraku, ingatlah hal itu juga yang terjadi ketika Musa menyelesaikan pembangunan kemah suci di padang gurun. Ketika ia mengangkat doanya, maka kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu. Anda dapat melihat hal ini di dalam kitab Keluaran pasal 40, ayat 34 dan 35. Itu berarti bahwa Allah menerima bait yang telah dibangun Salomo ini. Perhatikan bahwa api dari surga membakar hangus korban bakaran. Dan ini berarti bahwa penghakiman Allah itu telah jatuh ke atas dosa. Allah tidak mau menerima bait Allah itu karena bangunan ini indah. Ia tidak menerimanya karena bangunan itu dipenuhi dengan bahan-bahan yang sangat mewah. Tetapi saudaraku, yang menjadi dasar penerimaan Allah atas bait ini adalah kenyataan bahwa bait Allah ini benar-benar menunjuk kepada Kristus. Sebenarnya, justru pengorbanan Tuhan Yesuslah yang membuatnya diterima Allah. Kemuliaan Tuhan memenuhi bait tersebut, sebagaimana telah kita lihat dalam ayat terakhir dari pasal 5, dan kini juga api dari sorga membakar korban bakaran. Saudara, mereka dapat melihat dan merasakan hadirat Allah pada waktu itu. Dalam Perjanjian Baru, dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, ia menjawab pertanyaan, siapakah orang Israel itu? Ia memberikan tanda identifikasi, dan salah satunya ialah bahwa bangsa Israel ini memiliki kemuliaan. Tidak ada bangsa lain yang memiliki hadirat Allah yang kelihatan, kecuali bangsa Israel ini. Selanjutnya, 2 Tawarik 7, ayat 2-3 mencatat demikian. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai, dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, ini merupakan sebuah ekspresi yang saya percaya akan masuk ke dalam kosakata Anda dan akan Anda sampaikan dari waktu ke waktu. Tuhan itu baik, bahwa kesetiaannya kekal. Anda ingat, pemazmur dalam Mazmur 107 ayat 1 dan 2 mencatat, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Anda lihat, Tuhan itu baik. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Tuhan itu baik. Biarlah orang-orang yang ditebus Tuhan mengatakannya demikian. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 7 ayat 4-5 mencatat demikian. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa menabiskan rumah Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini telah menimbulkan banyak kritikan oleh kaum skeptis yang selalu mempertanyakan ajaran Alkitab. Anda tahu, kaum skeptis ini adalah suatu kelompok yang senantiasa dipenuhi dengan keraguan. Mereka senang mengkritik berdasarkan tiga isu. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa persembahan dan korban bakaran ini merupakan suatu penghamburan uang. Kemudian, isu kedua, menurut mereka tidaklah mungkin untuk menempatkan begitu banyak binatang korban pada mesbah. Dan isu yang ketiga adalah, mereka mengatakan bahwa pembantaian ini sebenarnya tidak diperlukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini marilah kita melihat pada tiga isu ini dari sudut pandang Alkitab. Kita perlu memandang hal-hal ini dari sudut pandang firman Allah. Pertama-tama, walaupun bait Allah itu merupakan pusat dari semua aktivitas, saya pikir bahwa tidak semua binatang itu dikorbankan pada satu mesbah. Untuk acara yang khusus ini, mereka mungkin membangun banyak mesbah di sekitar bait Allah. Dan hal itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Kini mengapa ada begitu banyak pengeluaran biaya? Hal itu diperlukan agar setiap daerah memiliki korban bakaran masing-masing. Ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir, seekor anak domba disembelih untuk setiap keluarga. Dan secara harafiah, pasti ada ribuan anak domba yang disembelih pada malam itu. Makna utamanya adalah bahwa hal itu melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini bukanlah suatu pengeluaran biaya yang besar karena tindakan ini sebenarnya menunjuk kepada Kristus. Kemudian, alasan yang kedua ialah bukanlah pembuangan biaya yang sia-sia. Mengapa? Karena daging korban itu juga dimanfaatkan setelah upacara tersebut. Walaupun korban bakaran itu sepenuhnya dibakar oleh api, persembahan-persembahan lain seperti korban pendamaian itu dimakan oleh umat. Upacara pendedikasian atau peresmian bait Allah ini merupakan suatu perayaan yang begitu besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengamati bahwa orang lebih suka membicarakan tentang biaya besar yang dikeluarkan orang demi kepentingan Tuhan. Adalah suatu fakta yang menarik bahwa bahkan orang Kristen bersalah karena jenis kritikan seperti itu. Seringkali kita melihat bahwa ketika sesuatu dipakai oleh Tuhan, maka itu dianggap sebagai suatu kesia-siaan. Tetapi ketika sesuatu dihabiskan untuk dunia, maka itulah yang seringkali dianggap sebagai sesuatu yang benar. Tetapi saudaraku, bagi siapapun yang berpikir bahwa mereka menyembelih terlalu banyak binatang untuk korban, saya mau bertanya, berapa banyak hewan yang disembelih bagi rakyat kita setiap harinya? Ada ribuan hewan disembelih setiap harinya di tempat penjagalan hewan. Tetapi Anda lihat, tidak seorang pun yang memprotesnya. Setidaknya, itu semua dilakukan demi kepuasan kita, bukan? Tetapi saudaraku, ketika sesuatu digunakan demi kemuliaan Allah, mengapa selalu saja ada orang yang keberatan? Saya tidak tahu dengan Anda, tetapi saya berpihak pada Salomo dalam hal ini. Dan saya pikir Salomo telah melakukan hal yang benar karena korban itu memang mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus dan ia sudah mencurahkan darahnya yang berharga bagi Anda dan juga saya. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 7 ayat 6 mencatat demikian. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula, orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya, untuk selama-lamanya, kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian. Dalam pada itu, para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Saudaraku, saya berharap bahwa saya bisa mengajak umat Allah untuk memuji Tuhan dan mengatakan bahwa Allah itu baik dan belas kasihannya berlangsung untuk selama-lamanya. Betapa baiknya Allah terhadap saya selama ini. Apakah ia juga sudah memperlakukan Anda dengan baik? Saya yakin pasti. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 7 ayat 7 dan 8 mencatat demikian. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan, sebab mesbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga, Salomo mengadakan perayaan pondok daun selama 7 hari. Bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaat yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Sungai Mesir. Saudara, perhatikan, dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Sungai Mesir itu berarti dari ujung utara sampai ke ujung selatan dari tanah itu. Kemudian, 2 Tawarik 7 ayat 12-14 mencatat demikian. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku, ayat ini sudah begitu sering ditafsirkan di luar konteks tanpa menghiraukan makna utamanya. Ayat ini sudah dikutip sebagai sebuah janji kepada kita dari Allah, sehingga jika kita melakukan hal-hal tertentu, Ia juga akan melakukan hal-hal yang tertentu pula. Ayat ini telah diadaptasi sehingga sesuai dengan situasi lokal dimanapun. Saudara, saya percaya bahwa perenungan yang seksama terhadap ayat ini, baik itu tentang lokasi, isi, dan juga konteksnya, itu tentu saja akan menghindari kita untuk menelannya bulat-bulat seperti minum obat tanpa memberikan perhatian pada makna obat itu yang sebenarnya. Kita melakukan pelanggaran terhadapnya dengan berupaya memindahkannya dari tempat yang seharusnya. Hanya karena ayat itu sesuai dengan rencana kita dan mengatakan apa yang ingin kita sampaikan, kita mengabaikan tujuan utamanya dan kemudian merampasnya dari kepentingannya. Saudaraku, saya tahu bahwa khotbah di bukit itu memandang ke depan kepada saat kerajaan Allah sudah hadir dan itu akan menjadi hukum di sana kelak. Akan tetapi, saya juga percaya bahwa perikop itu memiliki pesan bagi kita yang hidup di zaman ini. Dan menurut saya, cara doa Tuhan dipakai dalam kebanyakan gereja oleh suatu masyarakat yang berpengaruh, itu sama sekali tidak ada maknanya. Namun dalam masa kesusahan besar, doa itu akan benar-benar berarti bagi orang banyak. Saya tidak menolak ajaran khotbah di bukit. Khotbah ini memang memperlihatkan bahwa manusia berada di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Allah. Saya mendapati bahwa doa Tuhan Yesus ini bermanfaat. Ingatlah ucapan lama yang mengatakan, semua kitab suci dituliskan bagi kita, tetapi tidak semua kitab suci dituliskan kepada kita. Penafsiran sebuah ayat dari kitab suci itu akan mengajarkan apa arti ayat itu dalam latar belakang dan konteksnya. Ayat itu mungkin tidak ditujukan bagi kita semua. Kita tidak dapat merenungkan tentang banyak perintah yang diberikan dalam perjanjian lama yang bukan merupakan perintah-perintah yang ditujukan kepada kita. Akan tetapi, penerapan dari semua ajaran kitab suci itu diperuntukkan bagi kita. Allah memiliki sesuatu untuk mengajar kita sepanjang seluruh isi kitab suci. Saudaraku, marilah kita kembali pada 2 Tawarik 7 ayat 14. Latar belakangnya ialah peresmian Bait Daud yang dibangun Salomo. Ini adalah firman Allah kepada Salomo mengenai tanah pada saat itu. Kita sudah lihat bahwa pada peresmian ini, Salomo memanjatkan doa yang hebat. Allah teringat akan doa-doa umatnya dan ia berkata kepada Salomo, dan umatku yang atasnya namaku disebut, Anda lihat kepada siapa ia berbicara? Dikatakan dan umatku yang atasnya namaku disebut, itu tentu saja berbicara tentang Israel. Allah sedang berbicara kepada Salomo tentang Israel. Jika mereka tahu merendahkan diri, jika mereka mau berdoa, jika mereka mau mencari wajahnya, jika mereka mau berpaling dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka Allah berjanji 3 hal kepada Israel. Yang pertama, Ia akan mendengarkan doa mereka. Yang kedua, Ia akan mengampuni dosa mereka. Dan yang ketiga, Ia akan memulihkan mereka. Dan saudara, sejarah menunjukkan ketepatan dan kebenaran dari janji-janji itu. Kini, ketika Anda datang kepada perjanjian baru, Anda mendapati bahwa Yohanes Pembaptis berkata dalam Matius 3 ayat 2, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan kemudian, Tuhan Yesus Kristus mengulanginya, Dia memanggil bangsa itu untuk memenuhi persyaratan ini, sehingga janji-janji Allah dapat digenapi. Pada masa sekarang, umat Israel itu telah tercecer ke seluruh dunia. Mereka tidak memiliki damai sejahtera di tanah itu karena mereka belum memenuhi persyaratan ini. Ini tentu saja merupakan suatu penafsiran yang harafiah. Saudaraku, kini ada suatu penerapan di sini. Ayat ini memiliki suatu pesan bagi saya. Saya tentu saja tidak dapat mengesampingkannya hanya karena Allah tidak mengarahkannya kepada saya. Pesan ini mengandung suatu rumusan bagi kita saat ini. Dikatakan umatku, itu berarti bahwa Allah memiliki suatu umat yang kita sebut sebagai jemaat atau tubuh Kristus. Mereka yang sudah menerima juru selamat. Dalam Titus 2 ayat 13 dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kemudian, merendahkan diri. Daging itu pada dasarnya sombong. Namun, kita dinasihatkan untuk memiliki sikap rendah hati. Dalam Efesus 4 ayat 1-2 dikatakan, sebab itu aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, menasehatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Selanjutnya, saudaraku, berdoa. Tentu saja banyak. Banyak kali kita dinasehatkan di dalam Perjanjian Baru untuk berdoa. Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid-Nya untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Surat-surat kiriman itu mengandung banyak perintah untuk berdoa. Kemudian selanjutnya, mencari wajah-Ku juga merupakan nasihat dalam Perjanjian Baru. Kolose 3 ayat 1 dan 2 mencatat, karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Selanjutnya, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ini tentu saja juga berlaku bagi kita. Allah memiliki banyak hal untuk disampaikan tentang pertobatan kepada orang percaya. Wahyu 3 ayat 19 mencatat, siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Anda lihat, pertobatan itu harus dilakukan oleh anak Allah. Saudara, lalu bagaimana dengan peran Allah? Allah berjanji bahwa Ia akan mendengar dari surga. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan melakukan apa yang berkenan kepada-Nya. Kita melihat, Ia juga berjanji untuk mengampuni dosa mereka. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemudian selanjutnya, saudaraku, dikatakan, dan serta memulihkan negeri mereka. Ini tentu saja tidak berlaku bagi kita. Saudaraku, jika Allah telah memberkati Anda dalam bidang bisnis, itu sebenarnya merupakan suatu hadiah, suatu bonus, suatu berkat yang belum dijanjikan-Nya. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Allah akan memberkati dengan benda materi kepada kita. Kita semua diberkati dengan berkat-berkat rohani di dalam Yesus Kristus. Kita adalah orang asing, musuh-musuh Allah. Dan kini, kita telah dijadikan sebagai anak-anak Allah. Kita telah ditebus oleh darah Kristus, dan Ia mengampuni dosa-dosa kita. Surga adalah rumah kita, dan Yerusalem baru itu adalah sasaran kita. Kita telah dibebaskan dari neraka, dan ini tentu saja merupakan berkat-berkat kita. Saudaraku, lalu hal apa saja lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 2 Tawarikh ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat yang selanjutnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukanlah kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.